subax wanaagsan niga istiraad kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa subax talaada ah bisha februarina ah waa 5-20 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com saacadda afarkada bari waa 6 barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan
qodobada aanu dhegaystayaal idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a faallo aanu idinku hayno saamaynta ganacsi ee siyaasadeed ee xanuunka shiinaha ka dilaacay uu ku yeeshay caalamka.
Dhinaca siyaasadda laba dhinacba wuu saameynayaa xanuunkani. Marka la eego siyaasaddii gudaha ee wadamada sida tusaale ahaan oo kale haddaynu ka bilowno waddanka China, waxaa laga yaabaa inay dadku isweydiiyaan sideebay dowladdu ugu jawaabtay khatartan maaragtay caafimaad ee maaragtay timi.
waxaa kale oo aad maqli doontaan hogaamiyaha militariga ah ee liibiya khaliifa xafter oo diiday inuu ka qayb galo kulan looga hadlayo xaaladda liibiya ee ka sii daraysa.
qodobada kale ee aanu idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo amarra ku soo rogtay mulkiilayaasha hoteelada, waa maxay amaradaasi? idaacadda ayaad ku maqli doontaan
wararkii cayaaraha iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. hormuud ayaa sheegtay in sarkaal u shaqaynayay lagu dilay duqeyn shalay ka dhacday meel u dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Cadnaan Xaaji Cali oo ka tirsan shirkadda hormuud ayaa v o a u sheegay in duqeyntaasi uu ku dhintay Maxamuud Xaaji Salaad oo ahaa maamulihii shirkadda ee magaalada Jilib. Cadnaan Xaaji Cali ayaa v o a u sheegay in ninkaasi uusan wax shaqaa ku lahayn urur ama koox, waxaana uu sheegay inuu ahaa nin rayid ah oo shirkadda u shaqaynayay tan iyo intii la aasaasay. Maxamuud Xaaji Salaada ayaa la sheegay inuu ku sugnaa beertiisa markii duqayntu dhacday, siduu v o a u sheegay Cadnaan Xaaji Cali. Mareykanka ah ayaa shalay sheegay in duqaynta ay geysteen ay ku dileen xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo inaan wax rayid ah waxba ku noqonin duqayntaasi. V o a Soomaaliya ayaa waxay la xiriirtay taliska Africom, waxaana afayeen u hadlay Africom uu noo sheegay in arrintani ay eegayaan, waxaana uu sheegay in taliska uu eegi doono wixii macluumaada ee ku saabsan dhacdadan. waxaa sidoo kale uu sheegay inay raacaan shuruucda dagaalada ayna qaadaan tallaabooyin muuqda oo taxadar uu ku jiro si loo bartilmaameedsado kuwa xiriir kala leh Al-Shabaab keliya.
Maraykanka ayaa sheegay inay joojin doonaan gargaarkii ay geyn jireen deegaanada ay xuutiyiintu ka taliyaan haddii aanay xaaladda habdhaqankooda wax ka bedelin kooxdaasi. deegaanadan ayaa waxaa ku nool dadka uu dagaalku sida aadkaha u saameeyey oo la daala dhacaya macaluul iyo darxumo. qoraal ka soo baxay Maraykanka toddobaadkan ayaa lagu sheegay in qorshahan ay la wadaageen saaxiibada ay la shaqeeyaan oo ay ku jiraan hay-adda qaramada midoobay. Maraykanka ayaa sanadkii aynu soo dhaafnay Yemen ku caawiyey gargaar gaaraya 700 million oo yuuro, waxaanay ka mid yihiin deeqbixiyayaasha ugu waaweyn Yemen oo gargaarka qaramada midoobay ay gaarsiisay ilaa sanadkii 2015 uu gaaraya 8.35 bilyan, taas oo lafdhabar u ah waxa ay ku badbaadaan dadka reer Yemen oo aan mooday inay laba maroodi oo waaweyn oo ka mid a quwadaha adduunku ay ku dul dagaalamayaan.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale wax la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay inaanu xanuunka coronavirus gaarin heer la yidhaahdo faraha ayuu ka baxay caalamka, laakiin hay-addu waxa ay uga digtay caalamka in loo diyaar garoobo in sidaasi ay dhici karto. marka laga yimaado xanuunkaasi oo dalalka dariska iyo dalal ka mid ah Yurub iyo Bariga Dhexe dad ay ugu dhinteen ayaa marka dhinaca kale la eego siyaasadda iyo ganacsiga ee Shiinaha iyo caalamka, wax saameyna xanuunkani ma ku yeelanaya adduunka. warbixin amurtaasi ku saabsan ayaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uu nooga diyaariyey.
warwarkan kasoo cusboonaaday hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa imanaya kadib markii ay dad xanuunka ugu dhinteen bariga dhexe iyo Yurub. Laakiin marka la eego dhinaca ganacsiga iyo siyaasadda, saameyn intee le'eg ayuu xanuunka ilaayay imika ku yeeshay adduunka? Mihadiin Cabdulaahi Saciid Deere, jaamacadda St Andrews oo ku taala dalka Britain ayuu dhigtaa waxa aanu wadaa maadada xiriirka caalamiga ah heerka BHD. Su'aashaasi ayaana weydiiyey.
China waa waddanka labaad ee ugu weyn dhaqaalaha adduunka. Waxaanu soo saaraa maaragtay 20% dhaqaalaha maanta adduunka. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa 500 million oo company ama shirkadood ayaa ku xidhan alaabada oo ay uga timaadaa waddanka China oo maaragtay kala duwan adduunka oo dhanna aan ku xidhan. Marka halka waxaad ka qiyaasi kartaa maaragtay xanuunkan markii uu dilaacay waxaa la soo rogay xadidaado badan oo xaggii socdaalka ah iyo xaggii isku safrida hadday noqoto maaragtay maaliyada. Taasi markaa waxay ku keentay qashqash dhaqaalaha intaa leeg iyo maaragtay shirkadaha ku xidhan waxaan la yidhaahdo supply chainska adduunka oo dhan. Marka waxay hoos u dhigaysaa ama ay hoos u dhigtayba shirkado badan wax soo saarkoodii imika hadday noqoto shirkadaha ku xidhan alaabada inay uga yimaadaan China sida telefoonada, baabuurta iyo wixii lamida. Waxaa jira oo kale ilaa iyo 50 waddan in ku dhow ayaa waxay xadidaadi kusoo rogeen maaragtay socdaalkii ay la lahaayeen waddanka maaragtay China, taasoo iyaduna culays badan saareysa runtii isu socodkii kobicii dhaqaalaha. Dadka dhaqaalayahanadu waxay eegaan maxaa hore u dhacay. Marka 2003-04 waxaa dhacay xanuun isaguna sidan oo kale ah oo maaragtay soo maaragtay unkamay China oo isagana la odhan jiray SARS. Waxay markaa dadku ku qiyaaseen imika ilaa $10 billion oo dollar inuu sababay ama uu maaragtay ku kacay dhaqaalaha adduunka xanuunkaasi. Markaas waqtigaas 2003 China wuxuu adduunka kasoo saarayuu ahaa 5% ayuu dhaqaalaha adduunka ayuu kasoo saarayay. Saynu laakiin imika sheegnay China 20% dhaqaalaha adduunka ayuu soo saaraa. Marka runti qiyaasaha hordhaca ah ee dadku imika sheegayaan waxaa la leeyahay in $180 billion oo dollar laga yaabo inuu ku kaco dhaqaalaha adduunka oo dhan weliba sanadka intiisa hore ama quarterka hore ee sanadka.
Haddii aynu eegno dhinaca siyaasadda, bilowgii xanuunkan ayaa Shiinaha lagu eedeeyay inuu ka cagajiiday inuu caalamka la wadaago heerka xanuunkani gaarsiisan yahay. Siyaasad ahaan haddaba gudaha Shiinaha iyo dibaddaba, gaar ahaan dalalka ganacsiga badan ee ka dhexeeya Shiinaha iyo wadamada dariska ah, dhinaca siyaasadda saameyntu sidee ayay noqonaysaa?
Dhinaca siyaasadda laba dhinacba wuu saameynayaa xanuunkani oo gudaha. Marka la eego siyaasadda gudaha ee wadamada sida tusaale ahaan oo kale haddaynu ka bilowno waddanka China, waxaa laga yaabaa inay dadku isweydiiyaan sideebay dowladdu ugu jawaabtay khatartan maaragtay caafimaad ee maaragtay qaraxday timi. Markaas waxaana imika soo baxaysa runtii inkastoo uu dowladda maaragtay China ay jawaabo ka qaaday, laakiin waxaa soo baxaya in la leeyahay maaragtay mas-uuliyiinta maaragtay gobollada uu maaragtay gobolkan Hubei magaalada Wuhan ee uu xanuunkani ka dilaacay si maaragtay sax ah umay soo tabin xaaladii markaa jirtay, laakiin dowladdu imika maaragtay jawaabo ayay ka bixinaysaa. Taasi markaas waxay ku keenaysaa maaragtay dadku inay isweydiiyaan dowladdu sidee uga jawaabtay. Waxa kale oo ay saameyn ku yeelanaysaa dowladihii cilaaqaadka dhaqaale la lahaa ama ku tiirsanaa waddanka China ee ay saameynta fara badani kasoo gaarayso arrinkan oo ka mid yahay wadamada gobolka sida tusaale ahaan oo kale Japan oo aada ugu tiirsan maaragtay China, maxaan ku yidhahdaa Singapore, Australia oo maaragtay ku tiirsan xagga dhaqaale ahaan. Waxay isweydiinayaan dowladda China sidee ayay u xakameyn kartaa khataraha maaragtay ama caafimaad, sababtoo ah waxaa hore u dhacay sidaan kuu sheegay xanuunka SARS 2003. Taasina markaa siyaasad ahaan way saameynaysaa. Wuxuu wadaa maaragtay imika mashruuc isku xidhaya 3 qaaradood 70 waddan oo adduunka ah oo maaragtay Asia, Africa iyo Yurub ah oo la yidhaahdo Belt and Road Initiative oo maaragtay dhinaca wadooyinka isku xidhaya China ilaa iyo Yurub iyo maxaan ku yidhahday dhinaca khadadka dhinaca badda maraya. Mashruucaasoo isaguna ay ku baxayso lacag aada iyo aada u fara badan oo lagu qiyaasayo meelaha ilaa iyo $1 trillion oo dollar. Iyadana kolley waxa oo ay qeyb ka yihiin 70 waddan oo China uu ku maalgelinayo dekedo, wadooyin, تسالها كل جديد كترين ندا إن خدات كيسكاتينتا إن كاسنا إن فنتي هدي ورقالها ماركت تشينا وهاسو دعو إن وح أيضا إيمان كرتسو على أه من اللي هلي كرا أما تشينا سيدابو ماركت مسيو ذي كرا مشروع عص سياسة دينو زوجلي فنتي رقاله وكم كونان يأون رقالها وكم كونان يأ إن عيسى صدنا استجنوا سجلي.
ترى إنك حنون كنا يا دينا عجنا عسكر ميلا بدن جاري دينا عصو ماريد هدي أينو إجنو واحد شو تجنا عصت بدن عصو ماريد ودكان درالك كيني يي كونفر أفريكا يي ميلك أو عالم كم ذو بيضع عدو قت ما درك الشينها قام نوعه أي أسامين دونا حنون كني.
كنا هانتي the China and Dunk Orden أيام كحرن أو ماركتي أن وليبا إنتي مكودن بيسيو حو أود بدن ساري ماركتي أن قارد أفريكا أو مالقلين بدن وشينا كسامين أيو ساوث أفريكا إثيوبيا ماركتي كينيا أيبها وصاميني حنون كانوا وحكم إذا إنعي أذيق أما سيرفيسكا ماركتي ودن كشينا أو برايفت سكتركا أو يدون صوصار تبغول كيب اللحذن وحصوصار كودن كشينا
kasi waxa waha Muhyiddin Saciid oo dhigta jaamacadda St Andrews oo ku taala dalka Britain isla markaana diyaarinaya shahaadada PhD ga ee xiriirka caalamiga ah waxa marti ku aha warbixintan aanu uga hadlaynay sameynta ganacsiga iyo dhaqaalaha caalamka uu ku yeeshay xanuunka ka dilaacay dalka Shiinaha ee coronavirus Cabdi Xaafid Abdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyay lana socodsiinayay
لعدي صبح نمو في ويد ولد استيال الصعطان ترك من عيد مدى دولة سيريا يتركي يا جيري ذلك المركي والرأي تقيم السويد سلين قد هذا الكاسوريا ذلك كفالة السياسة السورية يا الشيغين الدولة أسس كل عين ورأى نروش كر عليك هينا رنت نيا لجو لا عقبا إن الدولة ما سيده أي وذان تركي يروش كو أي سامين وين كل يلتو هذا بقى وركي قدم بيجي وحانو صدري وريها يا حسين سحنوني
lamaanka dalka Liibiya ay fadhigiisu yahay bariga dalkaasi ay uu gacanta ku hayo hoggaamiyaha militaryga Khalifa Haftar ayaa sheegay inaysan ka qayb qaadan doonin wadahadalada nabadeed ee lala yeelanayo siyaasiinta xulafada la ah dawladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi xubnaha baarlamaanka dalka Liibiya ayaa sheegay qaramada midoobay oo qabanaysa wadahadalada ka socda Geneva inaysan aqbalin dhamaan xubnihii uga qaybgali lahaa wadahadaladaasi madax guddiga baarlamaanka Liibiya ee magaalada Geneva ayaa warfidiyanka u xaqiijiyay in qaramada midoobay ay aqbashay kaliya 8 ka mid ah xubnahooda oo gaaraya 13 xubnooda Jiyan Al-Ala ma afhayan u hadlay guddiga qaramada midoobay ayaa sheegay in shirka wadahadalada uu dhacayo waxa uu diiday in uu ka hadlo cid ka qayb galaysa in badan oo kamid ah ka qaybgalayaasha shirka way soo gaareen magaalada Geneva waxaana rajaynaynaa dhamaan xubnaha la casuumay in ay yimaadaan saacadaha soo socda ayuu yiri afayeenka gudiga qaramada midoobay oo la hadlayay warfidiyanka diidmada xilibanada baarlamaanka taageersan militaryga Liibiya ayaa noqonaya dabarjabkii ugu dambeeyay ee dadaalada qaramada midoobay ay ku doonayso in ay ku joojiso dagaalka ku dhawaad hal sano ay ciidamada Haftar ku doonayaan in ay kula wareegaan caasimada dalkaasi qaramada midoobay waxay qorsheynaysaa inay isku keento xilibano ka socda labada dhinac ee isku haya Liibiya maalinta Arbacada si loo soo afjaro dagaalka ka socda magaalada Tripoli taas oo qayb ka ah wadahadalada ku aadan dhinacyada militariga siyaasada iyo dhaqaalaha dhinaca kale dawladda Liibiya ee caalamka aqoonsan yahay ay fadhigeedu yahay magaalada caasimada ee Tripoli ayaa ku tilmaantay General Khalifa Haftar dambiyada dagaalka waxayna ku baaqday in ciidamadiisa uu kala baxo dhulka ku xeeran caasimada dalkaasi xukuumadda uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Al-Sayid Faiz Tiraaga ayaa ku dhawaatay inay ka baxdo wadahadalada magaalada Geneva ee isbuucii hore kadib markii ay ku eedeysay ciidamada General Khalifa Haftar inay duqeyaan dekedda Tripoli wax yar kadib wadahadalada markii ay bilowdeen ergada qaramada midoobay ee dalka Liibiya oo murtiyad ka soo saaray ayaa sheegay in gudiga militariga ee qaybaha Liibiya inay isku raaceen heshiis qabiya oo xabad joojin ah inay u gudbiyaan hoggaankooda ka hor kulanka ay yeelanayaan bisha soo socota xukuumadda Tripoli ayaa ku adkaysatay in General Khalifa Haftar ciidamadiisa uu kala baxo safka hore ee duleedka magaalada Tripoli waa sida uu wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Sayaal u sheegay warfidiyanka جنرال خليفة حفتر راهو جاميها ملتريقة ليبيا واي تاقير ايانا بارلمان كفرق السياحة باريقة دالكاسي ايان مامولا رول بالارون واي كجرتو باريقة ليبيا وانا ميل حرون اوا علاش السليدة اي دالكاسي قنيق اوكويا هيا حكومة عالم كأخونسيني هاي فرق ايوية هاي مقالة عاصمة داهي تريبولي ايا تاقير ملتريقة هشا دولة دا تركيقة halka militeriga Liibiya ay taageeraan qaar ka mid ah dawladaha Carabta sida Imaaraadka Carabta iyo dawladda Masar dalka Liibiya ayaa ku jira khalalaaso siyaasadeed iyo mid amni muddo 9 sano ah tan iyo markii xukunka laga tuuray Muammar al-Qadhafi oo dalkaasi maamulayay muddo 4 sano ah Hussein Sahnouni VOA Qahira
halkaas ee siyaal walin kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA-da
dawladda Soomaaliya ayaa amar ku siisay shirkadaha iyo hoteelada ka shaqeeya gudaha dalka in ay isdiiwaan geliyaan talabadan ay dawladda ku sheegtay sare loogu qaadayo dalxiiska dalka warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo la hadlay shirkadaha ganacsiga ee ka howlgala Soomaaliya ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay isdiiwaangelintu ku bilaaban doonto
shirkadaha dalxiiska ka shaqeeya hoteelada waaweyn ee 3 star 4 star 5 star ka nimanka meelaha beaches-ka degan shirkadaha travel and tourism ka damaantood waxaan u sheegayaa in wasaaradda dalxiiska laga bilaabo bilaabayso inay diiwaan geliso shirkadaha dalxiiska
wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta aadan isaa oo aan wax ka weydiiyay sida dalxiisku uu ku suurtageli karo iyadoo meelo badan oo dalka ka mid ah ay amni darro ka jirto ayaa ku jawaabay
waxaan rabaa Xasan Kaafi inaan halkan kaga faa'iideysto su'aal shacabka Soomaaliyeed oo mar walba is weydiiyaan oo ah amniga ka horeeyo dalxiiska aqabadaha argagixisada waa wax worldwide dunida inteeda kala ka dhacdo meelaha ugu dalxiiska badan ee waqooyiga Afrika Algeria iyo Morocco iyo Algeria gaar ahaan waxa ka dhaca falal argagixiso taasi macnaheedu ma aha inay ka reebto dalxiiska iyo horumarintiisa Soomaali oo idil dalxiiskeena rabna qaab walba aan ku horumarineyno dunida inteeda kala aan ugu gudbineyno waxa aan ka hadlayno waa national wax heer qaran waaye Soomaaliya guud ahaan caasimada goobaha taariikhiga ee dalxiiska u asteysan waa amni maalin walba lagu qaxweeyaa ajaanibta tagto
gudoomiye ku xigeenka midowga wakiilada duulimaadyada iyo dalxiiska Soomaaliyeed Maxamed Abuukar Maxamed ayaa sheegay in isdiiwaangelinta diyaar ay u yihiin waxaana uu ka warbixiyay qaabka uu dalxiisku u hirgali karo iyo waxyaabaha dawladda iyo ganacsatadaba laga rabo
aduunka inkastoo isku bedelay aduunka qaarkiid dalxiisku waxay u beddesheen meelaha dhibaatooyinka ka dhacay dad dalxiis soo aada asa yeeshay wadankeena siduu ahaa jiray waa dareemi kartaa Xasan oo rutii waqtiga dhow inuu isbedelayo hadba uu qoro u socdo guriyaha noo dhisnaa iyo hoteeladii iyo sidii u socdaan waa dareemi kartaa dhibaatadan waa jirtaa dhibaatada adduunyadu waa la qabnaa inteeda badan hase yeeshee maxay raadada dawladda inay ka sii shaqeyso iyada waajib ku tahay waajibaadkeeda inay haysataan rajaynayna annaga rayid business aan annaga waxa rabnaa inuu wadanku isku furmo oo maxay raadada dad badan oo marti noo yimaadaan association-keena oo kale dadka field-ka ku shaqeysto inay helaan rakaab fara badan waxay soo qaadaan iyo waxay sii qaadaan wadanka socdaal ay ka shaqeeyo socdaalka inuu batane waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan rabno waxaan dan dareemi kartaa inuu hor u socdo waxyaabaha cadeed oo waa waxa ka mid ah wadankeena waad ogtahay diyaaradii ka shaqeyn jiray waa hadda wuxuu marayaa diyaaradaha internationalka diyaaradii ugu weynay oo adduunka dhan isku xiraya oo Ethiopia ka mid tahay Turkish ka mid tahay oo Qatar ee ka mid tahay Kenya Airways ee ka mid tahay waad dareemi kartaa waxaasi wax la mid ah marka inuu hore u socdo oo wadankii isbedelayo in laga fikiray airport in wax laga bedelo oo airport cusub la keeno oo weyn waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha dhiirigelinaya dalxiiska runtii
ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka midowga wakiilada duulimaadka iyo dalxiiska Soomaaliyeed ayaa dawladda ugu baaqay in hadii la doonayo in dalxiiska dib loo soo noleeyo loo baahan yahay in dawladdu ay barneyso goobihii dalxiiska ee bari samaadkii
dawladdu waxa laga rabaa meelihii tourism-ka lahayd inay barneeyaan hadii shakhsiyaad siiyaan iyo hadii ay dadku runta ah oo loo baahan yahay baahida jirto maadaama tourism laga hadlayo wasaaradii hadda ay ka shaqeynayso in ay banayaan runtii oo meelahaas ay wax ka qabtaan maxaa ilaada meelahii dalxiiskana dalxiiska loo dhaafay sidaas aan qabnaa
inkastoo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku ay ku mashquulsan tahay arrimaha ku wajahan dalxiiska ayaa misana waxaa jirta in meelo badan oo ka mid a dalka ay xilligani ka jirto ammaan darri ba-an isla markaana ay adag tahay sida dalxiisayaashu ay isugu soo biimeeyaan gudaha dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
bisha febraayo waa bisha taariikhda dadka maraykanka ah ee madow waana wakhti lagu xasuusto oo loogu dabaaldego guulaha iyo kaalinta ay ka qaateen dadka asal ahaan ka soo jeeda afrika laakiin dad badani ma oga dhaqanka sannadlaha ah ee maraykanka inuu ka dhashay washington d c wariyaha v o a chris simkanis ayaa inoo soo bandhigaya ninkii bilaabay in guriga ay dadku ka baranayaan dhaxalgalkiisa waxaana inoo soo koobaysa caashe ibraahim aadan
And this would have been Dr. Woodson's library.
John Fowler waxa uu ku hagayaa dalxiisayaasha guriga Carter G. Woodson, astaanta taariikhiga ah ee caasimadda dalka, waxaa loo hibeeyay ninkii aasaasay taariikhda bisha dadka madow halkan 49 sano ka hor. John Fowler waa adeega ka tirsan beerta qaranka.
Dr. Carter G. Woodson was a man with purpose. He was a man who set out to help his people by uncovering a lot of the truth that seemingly was kept from his people.
Dr. Carter Woodson waxa uu ahaa nin ujeedo leh, waxa uu ahaa nin u go'ay inuu caawiyo dadkiisa isagoo daaha ka rogaya run badan oo u muuqata in laga ilaaliyay dadkiisa.
La dagaalanka takoorka iyo dadaalada lagu tirtirayo taariikhda dadka madow ayaa Woodson oo ah taariikhyahan iyo macalin waxa uu bilaabay urur ay hadafkiisa iyo tiigsigiisa oo dhammi uu yahay diiwaangelinta nolosha dadka madow, taariikhda iyo dhaqanka. Waa kan mar kale John Fowler oo ka tirsan adeegayaasha beerta qaranka.
And Dr. Woodson felt that if he could somehow influence the masses by revealing this history, this historical truth.
Dr. Woodson wuu dareemay haddii uu si uun saameyn u yeelan karo guud ahaan dadka isagoo shaaca ka qaadaya xaqiiqadan taariikhiga ah ee ah in dadka asal ahaan ka soo jeeda Afrika uu xaalkoodu ka badan yahay kuwa dhibanayaal uun ahaa una ahaa addoonsiga uu rumaysan yahay in laga yaabo in cunsurinimada iyo kala sooca la baabiiyo.
Marka lagu daro aruurinta iyo faafinta xogta tirakoobka ee dadka madow ee Maraykanka ayaa Woodson waxa uu ururiyey oo kaydiyey qoraalladii qoraayaasha dadka madow ee Maraykanka ah sida Booker T. Washington. Shaqooyinkan ayaa markii dambe lagu daabacay joornaalka taariikhda ee la yiraahdo Journal of Negro History.
Hello. Welcome, young man. 1538 9th Street, my home.
Kusoo dhawow wiilka dhalinyarada ah, gurigiisa lambarkiisu yahay 1580 ee ku yaala wadada 9th Street, aan wax yar ka sii sheego noloshayda.
Jilaaga Dexter Homlet waxa uu sawir ka qaadanayaa dadka soo booqday guriga.
I want folks to walk through this exhibit and feel the energy of Dr. Woodson. And on their exit, I want to share a bit of the humanity of this home, his life and history with them.
Waxaan doonayaa dadka waaweyne inay dhex maraan bandhigan oo ay dareemaan tamarta Dr. Woodson. Bixitaankoodana waxaan rabaa inaan la wadaago waxoogaa bani aadamnimada gurigan, noloshiisa iyo taariikhdiisa.
Dhaxalka Carter Woodson iyo gurigiisa ayaa weli ah hanti qaali ah oo ku taala taariikhda bulshada Maraykanka madow.
Iminkana wararkii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascabe.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka goor dambe oo habeenkii xalay ahayd garoonka anfield ee magaalada liverpool waxaa kulan adag iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo westham united kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa daqiiqadii 9aad waxaa gool u dhaliyay ciyaaryahan wijnaldum hase ahaatee ciyaaryahan isa diop ayaa barbara u keenay kooxda kubadda cagta ee westham united qaybtii horena labada kooxood waxay ku kala nasteen min hal gool ha yeeshee qaybtii dambe markii laisugu soo noqday ayaa kooxda kubadda cagta ee liverpool laga dhaliyay gool kaasi oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee westham united rajo geliyey iyo weliba inta badan taageerayaasha kooxda kooxaha kubadda cagta ee waddanka ingiriiska oo dhammaantoodba doonayay inay mar un arkaan liverpool oo lalagday xilli ciyaareedkan taasi oo suuro geli karila si kastoo itaaba wada kubadda cagta Liverpool oo xil ciyaareed kan laba kulan oo kaliya barbaro la galiyay ayaa goolaheedii iskaga damaashadeys walow habeenkii xalay ahaa lagu adkayay haddana ciyaaryahanada Mohamed Salah iyo Sadio Mane ayaa godkii ay Liverpool ku jirtay ka soo saaray waxayna suura geliyeen kooxda kubadda cagta Liverpool in ay 3 gool iyo 2 kaga adkaato kooxda kubadda cagta West Ham ciyaaryahan tan Alexander Arnold oo kamid ah xidigaha da'yartay kooxda kubadda cagta ee Liverpool soo barbaarisay ayaa isagu xidigii garoonka ah oo labada gool ee guusha ay kooxdu ku keentay isaga ayaa u dhigay Salah iyo Mane ciyaaryahankan ayaa haatan lagu tilmaamayaa inuu la mid yahay marka la eego qaabka uu kubadda u farsameeyo iyo waliba habaynta kubadaha mid ka mid ah xidigii ugu wanaagsan waddanka Ingiriiska soo mara ee David Beckham uu leeyahay sidiiso kale ayuu kubadda u qalluuciyaa u cidii rabana meesha uu rabo uu u dhigaa si kastaba ha ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iyadu hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska meel sare fadhisa oo koox ku soo dhawaan kartaa hina aasi aanay jirin kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxay u baahantay oo kaliya si hoggaanka si ugu guuleysato koobkan horyaalka waddanka Ingiriiska oo muddo 30 sano ah aanay kooxdu ku guuleysanin 4 kulan ee soo socota inay kooxdu badiso hadii 4 kulan ay badiso isla markaasina kooxda kale ee Manchester City oo ku soo xigta aanay dhibac kale luminin waxa markaasii suuragalaysa in ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool koobka ku guuleysan doonto maalinta Sabtida ee 22-ka bisha March ee la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace isla markaasina garoonka Anfield ee magaalada ay ku ciyaarayso haddii ay dhacdo in Manchester City ay kulamo beerdareyso waxba laga yaabaa ka hor inta aan kulanka la gaarin in ay guuleysato 4 kulan ee kooxda kubadda cagta Liverpool ku soo fool kale ay ciyaarayso ayaa u muuqda kuwa ay badin karto marka laga reebo kulanka Everton oo ah kulan ay labada kooxoodba isku magaalo ka wada dhisan yihiin isla markaasina garoonka Goodison Park lagu ciyaarayo bisha March marka ay tahay 16-ka waa maalin Isniin labada kulan ee kale waxay Liverpool la ciyaaraysaa kooxaha Watford oo ah kulanka koowaad iyo kan labaad oo kooxda AFC Bournemouth ay Anfield kula ciyaari doonto hadaba la arki doonaa guulahan ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku sii xaragoonayso inay sii wado isla markaasina ay la yaab dhigto oo horyaalka bisha March ay ku guuleysato dhinaca iyo hadii aan la jaleeco koobka qaramada andaadiga koobka kooxaha ee horyaalka qarada Yurub ee Jaminuska loo yaqaano ayaa isagana caawa mar kale la isugu soo noqonayaa oo kulamo adag ay kooxuhu iskaga hor imaan doonaan laba kulan oo kaliya ayaa la ciyaari doonaa waxaana labadaasi kulan fudud isku daraya kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Bayern Munich oo ku kulmaya garoonka Stamford Bridge ee magaalada London iyo kooxda Napoli oo garoonkeeda San Paulo ku soo dhaweeyneysa kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee waddanka Spain iyo ciyaaryahan Lionel Messi waxaanu sugnaa caawa goor dambe kulamadaasi oo dhici doona cidda ay guushu raacdo waad barnaamijkeenna dambe ku dhageysan doontaan dhegeystayaal waxaan idin ciyaarwaan idaa tan kula dambe ama saado ee la sidaa dabarka
waa hagaag dhegeystayaal intaasina waxaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenni subaxnimo Bashiir Bikr isku soo dambeeyay Caasha Ibrahim Aadan iyo aniga oo ah Cabdixafid Cabdi Ismaaciil waxaan idinka tagay daahtan iyo idaacadda duhurnimo xasil aadan samaat Thank you.